Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda yana uyat audio. Ovoz egasi Mingbuloq hokimi ekani aytildi.
Ey, kutin bermaganingni Xudoga shukr, oborib qo'ymaysan tenikani. Basharangi insoni.
Surxondaryodagi kasalxonada elektr yo'qligi sabab bemorlarga qo'lda nafas berilyapti. AQShning Iroqdagi havo hujumi vaqtida Eron generali o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Hokim deb aytayotgan shaxs audioda fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilinayotgani yozilgan audioni bloger Shuhrat Musayev o'zining Facebook'dagi sahifasiga joylagan. Audio 4,5 minut davom etadi. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan fermer bu audio noyabr oyining oxirida hokim ochiq havoda o'tkazgan majlisdan yozib olinganini aytdi. Men ham bor edim bu majlisda. Mingbuloq tumanining Gulbog' qishlog'ida bo'lgan. Yig'im-terim tugagandan keyin kultivatsiya va boshqa texnikalar MTP'ga yig'iladi. Fermerlarning ko'pi bu ishni qilib ulgurmagan edi. Shuning uchun hokim fermerlarni yomon haqorat qildi. Hokimning og'zi nihoyatda shaloq. Hamma majlislarda ham shaxsiyatni taqirlaydi, deydi fermer. Audio hokim deb aytilayotgan shaxsning klasterga bergan salbiy bahosidan boshlanadi.
Klaster ham qo'lidan kelsa qutunda bo'lmasa yo'qolib ketmaydimi?
Shundan so'ng hokim deb aytilayotgan shaxs texnikasini MTP'ga olib borib qo'ymagan fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi.
Ey, chiqaraman. Bugun bormasang o'zing borasan. Bajarganing yo'q. Suka haromdan bo'lgan itlar. Nima qilsan qilaverma. Ey, kutin bermaganingni Xudoga shukr, oborib qo'ymaysan tenikani. Basharangi insoni. Ey, kutin. Kallangni kutin. Kutingi
Audio o'rtasida ovoz egasi o'zi aytayotgan haqoratlarning battarini kattalardan eshitayotganini aytib shunday dedi.
Sizlar g'alat qarayapsizlar. Kechqurungi men eshitgan gapni-chi? Dedim, tikta odam gapirsam tanasidan tuk to'kiladi deb aytdim. Bu pizzi bilan tiktasining gapiga topshirmasa ham tegmayotir. Bajarmasa ham telefon qiladiganlaringga
Audio so'ngida hokim uni aytganini qilmaydiganlarga Qirg'izistonga chiqib ketish taklifini beradi.
Agar norozi bo'lsang, ko'tarib chiqib ket Qirg'izistonga ham qaytib. Bundan keyin o'yin qilsang, ko'taringiz quramiz.
Ozodlik bu audioga tuman hokimining munosabatini olish maqsadida hokim yordamchisi Sodirjon Odiyev bilan bog'landi. Yordamchi hokim bilan maslahatlashib, keyin o'zi qo'ng'iroq qilishini aytdi, ammo hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Bu audio ijtimoiy tarmoqda tarqalgach, viloyat hokimligi o'zining Telegram kanalida 2-yanvar kuni ovoz egasi hokim bo'lish bo'lmasligi o'rganilayotgani, hokimligi tasdiqlangan taqdirda unga nisbatan qonuniy jazo ko'rilishi haqida bayonot berdi. Sababi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tuman hokimining o'z leksikasida axloqqa mos kelmaydigan so'zlarni ishlatishi, shaxsning shani va qadr-qimmatini qasddan kamsituvchi iboralardan foydalanishi viloyat hokimligi tomonidan keskin qoralandi hamda audio yozuv Mingbuloq tumani hokimiga tegishli ligi isbotlansa, tegishli qonuniy jazo chorasi ko'riladi, deyiladi viloyat hokimligi bayonotida.
O'zbekiston salomatlik.
Surxondaryodagi kasalxonada elektr yo'qligi sabab bemorlarga qo'lda nafas berilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryoning Angor tuman markaziy kasalxonasida elektr ta'minotidagi uzilishlar sabab sun'iy nafas olish qurilmasi ishlamay qolmoqda. Natijada shifokorlar yoki qarindoshlari qurilmani qo'li bilan siqib bemorlarga kislorod berishga majbur bo'lmoqda. Kasalxona reanimatsiya bo'limida operatsiya qilingan 46 yoshli bemor Davlat Gaparovning ukasi Erkin Gaparov 2-yanvar kuni ozodlikka Angor tumani kasalxonasida elektr yo'qligi sabab bemorlar o'lim xavfi ostida qolgan yotganini aytdi.
30 dekabr kuni og'ir operatsiyani boshdan o'tkazdi, 5 soatlik operatsiyani. O'shandan keyin operatsiyadan keyin akamni reanimatsiyaga yotqizishdi. Sun'iy nafas apparatiga ulab qo'yildi. Shundan keyin kechqurun svet bo'lmadi kasalxonada. Bu bo'yicha keyin shifokorlar qo'ldan kelgancha harakat qilishdi, o'zlari qo'lda sun'iy nafas berishga o'tirishdi. Shifokorlar shu jon jahdi bilan kurashdi, qolib qolish maqsadida. akam ham o'lim bilan kurashdi. Bu paytda sog'liqni saqlash vaziri Alisher Sodmonov issiqqina uyda yotuvdi. Siz zamonaviy rivojlangan mamlakatda yashayapmiz. Balonchikda nafas berib o'tirdi. Masalan, bir soat kassaning boshida o'tirish qanchalik qiyin. Lekin vrachlar tonggacha qo'lda shu boshida o'tirib, qo'l balonchikda nafas berib o'tirdi. Elektrisitga bordik. Elektrisit aytyapti, bizning aybimiz emas deyapti. Bu texnika deyapti. Avariyali holatlar bo'ladi deydi. Bu paytda deydi, kasalxona deydi, o'z ehtiyojidan kelib chiqib deydi, dvijok o'rnatib qo'yish kerak deyapti. Shunday shoshilinch holatlarda deyapti. Dvijok buzilib yotibdi. Svet yo'q. Masalan, o'sha paytda agar operatsiya vaqtida bo'lganda, u paytda operatsiya stolidan omon chiqmaydi kasal. Chunki svet yo'q. Mas'ul shaxslar aybdor bu yerda. O'sha dvijokni ta'minlab berolmagan, davlat puli ajratilgan milliardlab pullar joy-joyiga ishlata olmagan mas'ul shaxslar aybdor bo'ldi.
Angor tumani kasalxonasida svet surunkali o'chib turishini u yerda yotgan boshqa bemorlar ham ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik bu holatga izoh olish maqsadida Angor tumani markaziy shifoxonasi bilan bog'landi. Ovozli efirga berilmaslik sharti bilan gapirgan kasalxona shifokorlaridan biri ular bu vaziyatdan chiqishning ilojini qilishayotganini aytdi. O'zbekistonda kasalxonalarga maxsus tortilgan elektr tarmoqlari bo'lishi kerak, lekin tarmoqda uzilish bo'layotgani haqidagi shikoyatlar yuzasidan Ozodlik Angor tumani kasalxonasi rahbariyatidan ham tuman sog'liq saqlash bo'limidan ham izoh ololmadi. O'zbekistonda qishki mavsumda elektr va gaz yo'qligi ayrim kasalxonalarni tang ahvolda qoldirgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. 2018 yilning dekabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 59 yoshli o'qituvchi elektri har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda ko'p yillardan beri kuzatiladigan energetik bo'hron bu yilgi qish mavsumida ham ro'y bermoqda. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz va svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Iroqdagi havo hujumi vaqtida Eron generali o'ldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qo'shma Shtatlar Iroqdagi havo hujumi vaqtida Eronning Sara Quds maxsus bo'linmasi qudratli komandirini o'ldirdi. Ayni fojia Eronning shafqatsiz o'ch olish to'g'risidagi tahdidiga sabab bo'ldi. Iroq bosh vaziri ayni holatni o'ta ketgan qonunbuzarlik deb atadi. Ham Washington, ham Tehron rasmiylari Irondagi eng qudratli generallaridan biri Qosim Sulaymoniy 3 yanvar erta tongida Bag'dod xalqaro aeroportida 2 avtomobilga qilingan hujum vaqtida o'ldirilganini tasdiqladi. Sulaymoniy o'ldirilishidan bir kun oldin AQSh qo'shinlari Iroq va Suriyadagi Eron qo'llab-quvvatlayotgan militsiya xalq jangarilariga zarba bergan va bu vaziyat taranglashishiga olib kelgan edi. Washington militsiyani Iroqda joylashgan AQSh qo'shinlariga hujum qilishda aybladi. Eron parast yarim harbiy guruhlar AQShning o'sha bomba hujumlaridan so'ng Qo'shma Shtatlarning Bag'doddagi elchixonasiga bostirib kirgan edi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy Sulaymoniyni o'ldirganlardan shafqatsiz o'ch olinishini aytib, do'q urdi va mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. Shiyalar yetakchiligidagi Eron parast Xasht Shabiy militsiyasi bildirishicha, havo hujumi vaqtida xalq safarbarlik kuchlarining komandiri o'rinbosari Abdulmahdi Al-Muhandis ham halok bo'lgan. Iroq bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Odil Abdulmahdi 2 shahid Islom davlati ustidan qozonilgan g'alabaning ulkan timsoli bo'lganini aytdi. AQSh elchixonasi havo hujumi haqidagi xabarlardan so'ng o'z vatandoshlariga zudlik bilan Iroqdan ketishni tayinlaganini aytmoqda. Hujumdan so'ng ko'p o'tmay neftning narxi 4% qimmatladi. Xabarlarga ko'ra, Tramp bilan Pentagon hujumga 2 yanvarda ruxsat bergan. AQSh harbiylari tarqatgan bayonotda Sulaymoniy so'nggi oylar mobaynida AQSh yetakchiligidagi qo'shinlarning Iroqdagi bazalariga hujumlar uyushtirgani va 27 dekabrda bir harbiy xizmatchini o'ldirilgani bildiriladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy televideniya orqali chiqishida Sulaymoniyning o'ldirilishi Tehronni Qo'shma Shtatlarga qarshi kurashda yanada qat'iyroq bo'lishga undashini aytdi. Eron tashqi ishlar vazirligi AQShning Irondagi manfaatlarini tamsil qiladigan Shvetsiya elchisini chaqirib, unga keskin norozilik bildirdi. Suriya hukumati AQSh hujumini qo'rqoqlik va Amerikaning dog'uli va jinoyatkorona tajovuzi deb atadi. Moskva general o'limi bilan bog'liq qotillik vaziyatni keskinlashtirishidan ogohlantirdi. AQSh matbuoti xabariga ko'ra, havo zarbalari uchuvchisiz uchoqdan berilgan. Respublikachilar partiyasi vakillari hujumni maqtagan bo'lsa, demokratlar tanqid qildi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, hujum vaqtida Iroqdagi Eronparast yarim harbiy guruhlarning 5 a'zosi va Livan Hizbulloh harakatining 1 a'zosi o'ldirilgan. 2018 yil iyulida Tramp Tehronni Qo'shma Shtatlarga tahdid qilsa, yomon oqibatlarga duchor bo'lishdan ogohlantirgan paytda Sulaymoniy o'z qo'shinlari AQSh bilan jang qilishga tayyor ekanini aytgan edi. 31-dekabrda shiyalarning xalq safarbarlik kuchlari tarafdorlari AQShning Bag'doddagi elchixonasiga bostirib kirdi. Ular bunga AQShning havo hujumi oqibatida Eronparast jangarilar guruhining 25 nafar a'zosi o'ldirilgani sabab bo'lganini aytdi. 2-yanvarda Eronning harbiy yetakchilari Vashingtonni Tehronga popsa qilishdan ogohlantirdi. Biz mamlakatni urush domiga tortayotganimiz yo'q, lekin hech qanday urushdan qo'rqmaymiz hamda biz Amerika Eron xalqi bilan o'ylab gaplashishni aytamiz, dedi Islom inqilobi soqchilari korpusi brigada generali Husayn Salomi 2-yanvarda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ota-onalar o'qituvchilarning axloq politsiyasi bo'lmasligini talab qilmoqda. To'y qaror, yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lgan artistlar soliqqa tortilmaydi. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov diskoteka uyushtirib, DJ'lik qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farzandlari Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi o'rta maktabda o'qiydigan ota-onalardan bir guruhi Xalq ta'limi vazirligidan maktab direktori va 9-chi va sinf rahbarini ishdan bo'shatishni talab qilishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 9-chi va sinf o'quvchilarining ota-onalari O'razimbet Qurbonov, Zerxan Sakeyeva, Zulfiya Imomova va Aleksandr Barjenko Ozodlik radiosiga birinchi marta o'tgan yilning 10 oktyabrida bog'langan edilar. Ularga ko'ra 2009 yilning 9 sentyabr kuni 9-chi va sinf rahbari sochining tepasi sariqqa bo'yalgan o'g'il bolaning sochini qirqishga harakat qilgan, shundan so'ng sinf rahbari sochi uzun ikki qizning ham sochini qirqqan. Ota-onalar o'shandan beri qator tashkilotlarga murojaat qilib, direktor va sinf rahbarining ishdan olinishini talab qilib kelmoqdalar. Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi ota-onalarning bu talabiga 19 dekabrda bergan rasmiy javob xatida o'qituvchiga hayfsan berilganini bildirish bilan cheklangan. O'razimbet Qurbonovning aytishicha,
то есть выводов ни преподаватель, ни руководство школы для себя не сделало. То есть гонения на детей продолжились.
Bu voqeadan maktab direktori ham sinf rahbari ham xulosa chiqarmagan va ota-onalari ozodlikka hamda vazirlikka xat yozgan o'quvchilarga turli yo'llar bilan bosim ko'rsatishda davom etgan. Ota-onalar bolalarga himoya so'rab ombudsmanga noyabr oyi oxirida kiritgan arizalarini ombudsman Xalq ta'limi vazirligiga jo'natgan, vazirlik xatni Toshkent shahar Xalq ta'limi bosh boshqarmasiga yuborgan. Toshkent shahar Xalq ta'limi bosh boshqarmasi arizachi ota-onalarga 2019 yil 19-dekabr birda yuborgan javob xatida o'qituvchining hayfsan olganini aytish bilan cheklangan. Ozodlikka taqdim etilgan mazkur hujjatda aytilishicha boshqarma maktabda tekshiruv ishlarini o'tkazgan va haqiqatan ham o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida 9-sentyabr kuni maktabda o'zini tutish va tashqi ko'rinish yuzasidan insident bo'lib o'tganini tasdiqlagan. O'qituvchi tomonidan o'quvchilarga nisbatan tajovuz bo'lmagan, o'quvchilardan hech biriga tan jarohati yetmagan, aksincha o'quvchining tajovuzi tufayli o'qituvchining barmog'i shikast ленген деяляды расми хатта.
Преподаватели должны знать права ребенка.
O'qituvchi bolalarning sochini qirqqan, bu jismoniy tajovuz bo'lmay nima? Bolalar indamay bunday xo'rlikka chidab turib berishlari kerakmidi? Albatta, qarshilik ko'rsatishlari tabiiy. Qizig'i shundaki, bu holatda Xalq ta'limi boshqarmasi o'qituvchini emas, o'quvchilarni aybdor qilyapti. Kelinglar unda ertaga o'qituvchining qo'liga bolta beraylik. U sinfga kirib, "Boshingni partaga qo'y, chopaman" desa, o'quvchi qo'yday boshini kundaga qo'yib berish kerakmi? Shunda to'g'ri bo'ladimi? Deb savol qo'yadi O'razimbek Qurbonov. Ozodlik radiosi ota-onalarning iddaolari yuzasidan savollarga javob olish maqsadida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi o'rta maktab direktori Shohista Rakipova bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Biroq telefon qilishdan maqsadimizni bilganidan so'ng ozodlik bilan muloqot qilishni istamasligini bildirgan tarzda muloqotni uzib qo'ydi.
O'zbekiston madaniyat. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lgan artistlar soliqqa tortilmaydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 1-yanvardan boshlab to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror kuchga kirdi. Qaror ortidan
Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar ham daromad solig'i to'lashi shart qilib qo'yildi. Shu paytgacha konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar faqat belgilangan stavka bo'yicha davlat boji to'lar edi. Shunday qilib, artistlar ham endi topayotgan daromadiga qarab belgilangan miqdorda soliq to'laydigan bo'ldi. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan 31 yashar prodyuser Norsayid To'qliboyevning ozodlikka aytishicha, artistlarga daromad solig'i joriy qilingani ortidan konsert, to'y va oilaviy tantanalarda musiqalik xizmat ko'rsatishni amalga oshirish huquqi uchun olinadigan davlat bojining miqdori deyarli 4 baravar kamaytirilgan. Soliq kodeksiga 4 dekabrda kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, konsert tomosha faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar uchun aylanmadan soliq realizatsiya hajmi 20 yilda 1 milliard so'mdan kam bo'lganda yoki umum belgilangan tartibda to'lanadigan soliqlar realizatsiya 1 milliard so'mdan oshgandagina kiritiladi. Prodyuser Norsayid To'qliboyev ozodlikka bunday dedi. To'ylarni tartibga solish to'g'risidagi nizomning 9-bandi talabiga ko'ra to'y egasi bilan shartnoma tuziladi. Shu shartnoma asosida buyurtmachi pul o'tkazib beradi. Bu o'tkazilgan pullarni umumiy miqdori soliq idorasiga taqdim qilinadi. Agar yil davomida artist yoki guruhning obaroti, ya'ni aylanmasi 1 milliard so'mdan kam bo'lsa, soliqqa tortilmaydi. 1 milliard bu joriy yil uchun belgilangan summa, kelgusida bu raqam o'zgarishi mumkin. To'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazilishini maxsus komissiya nazorat qilishi qarorda belgilab qo'yilgan. 32 kishilik bu komissiya tarkibida Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi boshqarma boshlig'ining o'rinbosari va O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmon Alimovning ismlari bor. Ozodlik bu komissiya tarkibida bo'lgan 2 mulozim bilan gaplashdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining o'zini tanishtirmagan vakilini aytishicha, to'ylarni tartibga solishda jarima tizimi samara garovidir. Ma'muriy kodeksning 192 moddasiga binoan soat 23:00 ertalabki 6:00 baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish taqiqlanadi. Bu taqiqni buzgan turg'unlarga jarima solish belgilangan. Toshkentning Labzak to'yxonasiga yaqin xonadonda yashaydigan 54 yashar sug'urta idorasi xodimi Svetlana Toshtemirova ozodlik bilan suhbatda bu qarorni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kechqurun to'y ovozi va bu to'ydan chiqadiganlarning baqir-chaqirlarini eshitishdan bezor bo'lganman. To'ylarni cheklash va jarimalar qo'llashni tamomlab qo'llab-quvvatlayman. O'zbekistonda konsertlar tashkil qilish bilan shug'ullanadigan prodyuser Norsayid To'qliboyev esa to'y ovozini maishiy shovqin sifatida talqin qilib jarimaga tortilishini ma'qullamaydi. Toshkentga kelgan odam uzoqdan karnay surnay ovozini eshitadi. To'y bo'layapti ekan deb ko'ngli ravshan bo'ladi. Bu yoqimli bir ovoz. Maishiy shovqin deganda men boshqa narsani tushunaman. Masalan, bolgarka bilan yarim kechada tosh kessa yoki drill bilan devorni teshsa bu maishiy shovqin. To'y ovozi yoqmagani uchun birov borib shikoyat qiladi deb o'ylamayman. 1 yanvardan boshlab kuchga kirgan qarorga ko'ra to'yga 250 dan ortiq odam chaqirish mumkin emas. Kelin-kuyov korteji 3 ta mashinadan ortmasligi kerak. To'yga ko'pi bilan 2 xonanda guruhi kelishi mumkin. Bu taqiq davlat arboblari va yozuvchi shoirlar hamda jamiyat e'tirof qilgan shaxslarni xotirlash va yubiley tadbirlari o'tkazishga tatbiq qilinmasligi qarorda belgilab qo'yilgan.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda aholi daromadlarini oshirishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi yil tabrigida ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tibori markazida bo'lishini aytdi.
Xususiy mulk, tadbirkorlik va biznes uchun yanada qulay muhit yaratishga, yangi ish o'rinlarini tashkil etishga alohida ahamiyat qaratamiz. Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Odamlarimizning yashash sharoitini, kommunal maishiy xizmat sifatini yaxshilash, arzon va qulay uy-joylar qurish bo'yicha boshlangan ishlarimizni yanada kengaytiramiz.
O'zbekiston prezidenti o'tgan oy Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlarni ham o'z ma'ruzasida tilga olar ekan, jumladan shunday dedi.
Odamlarimizning hayot darajasi, vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usi ertangi kunga ishonchi tobora kuchaymoqda. Jamiyatimizda demokratiya tamoyillari, ochiqlik va erkinlik muhiti chuqur qaror topmoqda. Kuni kecha Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlar buni yaqqol tasdiqladi. Saylovlar O'zbekiston demokratik taraqqiyot yo'lidan ortga qaytmasligini yana bir bor isbotladi. Mustaqilligimiz osoyishta hayotimiz kafolati bo'lgan qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyati mustahkamlanmoqda.
Marhum Islom Karimov davrida prezidentning yangi yil tabrigi davlat televideniyasining boshlovchisi tomonidan o'qib eshittirilgan. Mirziyoyev bu yil ham o'zining prezidentlik lavozimidagi 3-chi yangi yil tabrigini shaxsan o'zi o'qidi. Prezident Mirziyoyev yil yakunlariga bag'ishlangan hukumat majlisida 2020 yil sinov yili bo'lishini bildirgandi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Siyosiy tahlilchi O'zbekiston rahbariyatini populizm xataridan ogohlantirdi. Andijonda blogerning qamalishi buyurtma ekani taxmin etildi. Dorixona narkomanligi avj olganidan xavotir bildirildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hozirda Fransiyada yashayotgan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov prezident Shavkat Mirziyoyevning muxolifat masalasidagi fikriga Sofuz nashri orqali munosabat bildirdi. Menimcha prezident muxolifat masalasini ko'tarishdan oldin undan-da muhim masalalar mavjud edi. Jumladan O'zbekistonda siyosiy partiyalar va parlamentning to'liq erkin bo'lishi, har qanday yashirin va oshkora bosimlardan xoli bo'lishi borasida jiddiy bayonotlar qilinmadi. Jamiyatga va ushbu institutlarga murojaatlar yo'llanmadi. Shuningdek, O'zbekistonda haliga qadar akademik erkinlik nima ekani, u taraqqiyotimiz uchun naqadar muhim ekani urg'ulanmadi, deydi Kamoliddin Rabbimov. Qayd etilishicha, erkinlikni parvarishlash O'zbekiston ichidagi siyosiy va akademik doiralardan boshlanishi lozim. Holbuki hali mamlakat jamoatchilik tafakkuri qo'rquvdan qutula olgani yo'q. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Andijon viloyati Asaka tumanida bloger Otabek Nuriddinovning qamalganini tanqidiy baholadi. Otabek Nuriddinovning mas'ullar ishini tanqid qilgani uchun Asakadagi bir guruh mansabdorlar o'zaro til biriktirib jazolatgani yana ham oydinlashmoqda, deb yozdi deputat Telegram'dagi shaxsiy sahifasida. Qayd etilishicha, bloger yashin tezligida jazolangani bu buyurtma degan shubhani kuchaytiradi. Deputat bu holatni fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yo'lida juda yomon signal deb atagan. Jurnalist Karimberdi To'ramurodga ko'ra, huquqni himoya qilish doiralari aholini haromi deb haqorat qilayotgan, jurnalist va blogerlarga daryoga cho'ktirish bilan tahdid qilayotgan hokimlarni jazolash o'rniga ularni zo'r berib himoya qilmoqda. Blogerni qamoqqa tashlash borasida esa favqulodda tezkorlik namoyish etmoqda. Bloger Nozim Safari esa o'zaro kelishib blogerni qamatgan mansabdorlarni nozik tap, yumshoq ko'ngil oyimchalar deb atagan. Ba'zi mayda mansabdorlar hokim onasidan so'ksa ham chidaydi. Haqiqat uchun bir og'iz gapirganini esa xuddi o'sha hokim ko'rsatmasi bilan qamatib ham yuboradi. Sharaf, g'urur, vijdon yo'q. Unday so'zlar bizga tanish emas, deb yozadi Nozim Safari. Prokuraturaga ko'ra, Abdufatto Nuriddinov 2019 yil 30-dekabr kuni tuhmat va haqorat va mayda bezorlikda aybdor deb topilgan hamda unga jarima va 15 sutkalik qamoq jazolari tayinlangan. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova sud huquq tizimidagi ko'p yillik faoliyati davomida jinoyat ko'chasiga kirgan ko'plab sudya va prokurorlarni ko'rganini ma'lum qildi. Men shu tizimda 40 yildan ortiq ishlab gaplashganman. Ko'zidan yoshini oqizib, agarda shu ahvolga tushishimni o'ylaganimda mana shu jinoyatga qo'l urmasdim deb qancha sudyalar, prokurorlar yig'laganini ko'rganman, deydi Svetlana Ortiqova Kunuz nashriga bergan intervyusida. Bosh prokuror o'rinbosari vatanni, xalqni, davlatni ozgina bo'lsa ham o'ylagan odam jinoyatga qo'l urmasligini aytgan. Ayni paytda u biror lavozimga kirishdan avval mansabdorlarning 1-2 kun qamoqda o'tirib chiqishining foydasi haqida gapirgan. Mansabga o'tirishdan oldin odamlar koloniyada 1-2 kun o'tirib chiqsa, turmaga kirib chiqsa, kameraning hidini bilsa, hech qachon jinoyatga qo'l urmaydi, degan Svetlana Ortiqova. Sirdaryo viloyatining ayrim tuman va shaharlarida dorixona narkomanligi avj olmoqda. Bu haqda viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori Izzat Ochilov huquq nashriga xabar bergan. Bir tomondan hududda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy oldi-sotisi bilan bog'liq jinoyatlar fosh etilgan. Masalan, tramadol, rubufin kabi tarkibida narkotik bo'lgan dorilarning noqonuniy savdosi qayd etilgan. Ikkinchi tomondan ayrim fuqarolar tarkibida psixotrop bo'lmagan dorixonalarda sotilishi taqiqlanmagan arzon dorilarni hidlash va iste'mol qilish orqali o'z noodatiy ehtiyojini qondirmoqda. Qayd etilishicha 2020 yilning 1 yanvaridan dorilar va tibbiy buyumlarning realizatsiya jarayoni uzluksiz ravishda videoga yozib olinishi lozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston prezidenti yangi yil arafasida diskoteka uyushtirib, unga o'zi didjeylik qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yangi yil tadbirlaridan birida ijrochi, didjey va lektor sifatidagi mahoratini namoyish qildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining yozishicha 27 dekabr kuni Ashxoboddagi Mizan markazida Turkmaniston rahbari bir soat davomida qo'shiq aytgan, didjeylik qilgan va yig'ilganlarga musiqa asboblarining turliligi borasida leksiya o'qigan. Bu konsert davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan. Hukumat nashrlari bu tadbirni erkin ijod tantanasi deb alqadi. Tadbirda hukumat a'zolari, deputatlar va taniqli san'at namoyandalari ishtirok etdilar. Ular prezident aytayotgan qo'shiqlarga jo'r bo'lishdi va raqslarga tushishdi. Bosh vazir o'rinbosari Chori Gelijev, parlament raisi Gulshat Mamedova va boshqa mansabdor shaxslar qiziqchilar tikki, shemka, pottish bilan bir qatorda Gurbanguli Berdimuhamedov chiqishini o'rinlaridan turib guldiroz qarsaklar bilan olqishladilar. Tadbir davomida prezident o'zi yozgan bir nechta qo'shiqni ham ijro etgan. Ular orasida Rovach laqabli otga bag'ishlangan rep uslubidagi qo'shiq ham bor edi. Bundan bir kun oldin 26 dekabrda Gurbanguli Berdimuhamedov Savdo Sotiq palatasida o'tkazilgan yangi yil bazmida ham ishtirok etgan, lekin bu tadbirda u o'z mahoratini ko'rsatmagan, ya'ni qo'shiq aytib musiqa chalmagan edi. Uning o'rniga hukumat a'zolari san'atlarini namoyish qilganlar. O'sha tadbirda parlament raisi Gulshat Mamedova ishtirokida to'y sahnasi, bosh vazirning sobiq o'rinbosari Gurbanmurod Mezilov ishtirokida kurash sahnasi, Ashxobod hokimi Shomuhammad Durdiliyev ishtirokida lezginka raqsi ijro etildi. Hukumat nashrlari bu tadbirlarni yoritar ekan, 2020 yil o'zgacha bir yorqin tarzda mamlakatimiz hayotiga kirib keldi deb yozdi. Turkmanistonda yangi yil tadbirlari davom etmoqda. Turkman matbuotining bildirishicha 1-yanvar kuni Savdo sanoat palatasida shaxsan Gurbanguli Berdimuhamedov o'z otalig'iga olgan bolalar uyi tarbiyalanuvchilari uchun bazm o'tkazilgan, unda tarbiyalanuvchilarga prezident sovg'alari topshirilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Amir Temurning piri, Sayyid Baraka sulolasi va mamlakat o'zbeklari tarixiga oid kitoblar yozgan afg'onistonlik taniqli o'zbek ijodkor Muhammad Amin Matin 79 yoshida olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklarining siyosiy o'tmishi, madaniyati va tarixiga oid kitoblar yozgan keksa o'zbek ijodkor Muhammad Amin Matin Anxoyi juma kuni 79 yoshida tug'ilgan yurti Shimoliy Foryo viloyatining Anxoy tumanida olamdan o'tdi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani shoir vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirgan. Mamlakat rahbarining ushbu munosabat bilan tarqatgan payg'omida o'zbek va fors tillarida yarim asrdan oshiroq davr ijod etgan Muhammad Amin Matin Afg'oniston adabiyoti va madaniy hayoti, qolaversa o'zbek tili va adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan qalam egasi ekani sifatida yodlanadi. Shoir o'zining g'inoiy she'rlaridan alova o'zbek tilida o'zbek xalqining muhtasham tarixini aks ettiruvchi qasidalar yozib, o'z she'rlarini o'zbeklarning shoirlarida o'qib, eshittirib borgan.
Turk ahli bir yaqorim, mardona bosh ko'targan. Ay qavm rastagorim, sevmay bo'larmisiz? Turkona ko'ylaganda
juma kuni shoir vafoti ijtimoiy tarmoqlarda keng yoyilandi. Mamlakat o'zbeklari Muhammad Amin Matinning vafoti o'zbek xalqi uchun katta yo'qotish bo'lganini ta'kidladilar. Marhum Matin bilan bir shaharda ulg'aygan afg'onistonlik o'zbek tilshunos Azizullo Orol فارس و ازبیک تلرده ایجاد اتکن شاعر حیات ده جمعیت ده او کشیگه مناسب بها بیرلمگن بارسده کیونو گپرده
محمد امین متین یاشلکده ازبیک تلرده هیچقنده تعلیم آلالمگن شنگه کرمه اونین ازبیک تلردهگی اثرلره شاهانه اثرلر جملسیگه کرده محمد امین متین انتخویی نفقت شاعر بلکه او تاریخ نویس این پایده نازک دید منقدلردن بره بولگن او اونلب شاعر شاگردلر اوزیدن میراس کالدرگن اوزی یشب درگن محیطن تاریخنه یازگن بر نیچه تسکرالرنه مؤلفه بولگن افسوس اونین ترکلگی ده اونگه نسبتن بولگن مناسبتلر هر کمنه هم دیلی که کنگلنه آغرتدگان درجه ده بولگن او فقیر yashagan faqat qalamdan keladigan maosh orqali ro'zg'orini o'tkazgan
shoir 30 dan oshiroq ilmiy adabiy va tarix mavzulariga oid asarlar yozgan bundan bir necha yil oldin Afg'oniston davlati tomonidan marhum Matinga ustozlik laqabi berilgan edi
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 2019-yil yakunlari. Gaz va elektr bu yil ham taqchil, lekin aholi noroziligini bildira boshladi. Yil yakunlari. Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov prezidentdan soqchisidan yil shoumeniga aylandi. 10 yillik sarhisobi. Odamning yangi ajdodi. DNK va ekosayyoralar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik.
2019-yil yakunlari. Gaz va elektr bu yil ham taqchil, lekin aholi noroziligini bildira boshladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yilgi qishki mavsum ham ko'p yillardan beri kuzatib kelingandek energetik bo'hron bilan boshlandi. Ammo avvalgi yillardan farqli, bu yil gaz, elektr yo'qligidan charchagan aholi o'z noroziligini ochiqroq ifoda eta boshladi. So'nggi 1-1.5 oy ichida ijtimoiy tarmoqlarda gaz va svet yo'qligidan shikoyat qilgan odamlarning o'nlab videolari paydo bo'ldi. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar berdi.
Chiyorimda
kelganmi? Yo'q, hech payt.
U narxlarga borib
kelganmi? Yo'q.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli va Ellikqal'a tumanlarida aholi noyabr o'rtalarida gaz talab qilib ko'chaga chiqdi. Noyabrda esa Qoraqalpog'istonning Nukus tumani Sho'rtanboy qishlog'ida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini bir necha soat to'sib turdi. Noyabr oxirlarida Farg'ona, Sirdaryo, Xorazm va Andijon viloyatlarida ham aholi svet va gaz o'tishiga qarshi avtomagistral yo'llarni to'sib qo'yish bilan norozilik bildirdi. Pichoq suyakka borib taqaldi. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi. Agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti degan edi andijonlik norozilik qatnashchilaridan biri ozodlikka. Namanganlik blogger Abbos Asad aholi norozilik chiqishlari gaz va svet muammosiga qisman bo'lsa-da hukumat e'tiborini qaratishga jalb etganini aytadi.
Gaz, svet yo'liga, yo'llar to'silishi, o'sha nima qilinishiga sabab meni fikrimcha endi mana shu bu ham bir yaxshilanish alomati deb o'ylayman. Bizda o'sha har nimaga o'sha qaynisi yovuzlik hukm surgan davr tugab o'sha yorug'lik kunlar yetib kelganiga qo'yilgan o'sha dastlabki qadamlar o'sha haligi nima deydi переходной nima deydi o'tish davri boshlandi yaxshilikka qarab qo'yilgan qadam deb hisoblayman. Chunki u buni haligi Karimov davrida o'sha davrda bunaqangi holatlarni bo'lishi aqlga sig'masdi. Bunaqangi narsalarni kim boshlab qo'ygan bo'lsa odamni o'sha urug'ini quritib yuboradi, bu qamab yo'q qilib qanaqangi bosimlarni o'tkazib turib. Demak odamlarda ishonch hosil bo'lgan ekanki shu haligi nimaligiga shu narsani shu haligi norozilik aksiyasini o'sha noroziligini ifodalaydigan bo'lsak bizga nisbatan o'ziga nisbatan emas odam ko'proq chunki yaqinlarimizga nisbatan qanaqangidir haligi nima bosimlar bo'lmaydi tazyiqlar bo'lmaydi degan ozgina bo'lsa ham ishonch hosil paydo bo'ldi, ozgina bo'lsa ham adolatlik haligi nima bo'ladi. Hozir mana endi nima bo'lsa ham shikoyatlarni eshitilyapti.
Ismoil chiqlanmasligini istagan andijonliklardan biri gaz va svetdan dekabrning 2 haftasi bahramand bo'lganliklari, 22 dekabr kungi saylovdan so'ng yana svet o'chishlar boshlangani va gaz bosimi pasayganini ozodlikka aytdi. Saylov arafasi 2 haftacha yaxshi bo'lib turdi. Saylov o'tganidan so'ng yana avvalgi holiga qaytdi. Hozir odamlar yana ko'chaga chiqamiz deb turishibdi, chunki mahalliy hokimiyat va'dasini bajarmadi. Ayrim viloyatlarda esa yirik korxonalar, oshxona va novvoyxonalar gaz yo'qligidan ishlamay qoldi.
Gaz tarmog'idan kesilyapti-da, kesib taylagan, ham plombalab ketgan.
Nimaga unaqa?
Mavsumiy deydi, mavsumiy xalqga gaz yetishmasligi sababli viloyat hokimining qarori bor deb shu keldida kesib.
Nima qilyapsiz endi? Ovqat restoranlarda ovqat pishmayaptimi? Nima bo'lyapti endi?
Hozircha gaz balon bilan foydalanib turibmiz. Endi gaz balon kilosini 3000 dan sotib olib, lekin gaz balon uni ham kechqurun gaz zapravkalar gaz bermaydi-da, ularni ham pajarni qo'ymaydi-da gaz balonga zapravka qilishga.
Bu endi butun hamma oshxonalardami bu shu?
Hamma restoran, kafe endi mana hammaga shunday, lekin biroq masalan birtasini tanishi bo'lsa, go'r gazdami yo viloyat gazdami yo hokimiyatdami tanishi bo'lsa telefon qilib qoldirishi mumkin. Buni kuni tegimma deydi, keyin u qo'p ketadi.
Endi hozir
bitta ikkita o'shanaqalar borda orasida, qolgan hammasinikini kesgan.
Endi sizlarga hozir qimmat tushib ketyapti ovqatni tan narxi.
Ha, u masalan bitta gaz baloningizni to'ldirsangiz 70 ming bo'lsa, 70 bir kunga yetmaydi-da o'sha 70 minglik gazingiz. Bir kun foydalansangiz bir kunga tugaydi. Pazarni keyin qo'ymaydi ham. Mana bu yog'i stadion deydi yo bu yog'i dom deb payizda joylashgan deydi-da yo mana bu qafli deydi-da qo'ymaydi.
Shu oy boshida O'zbekistonning mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi eng yirik Farg'ona azot korxonasida gaz yo'qligidan ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani haqida ozodlik xabar berdi. 2016 yilda prezident Islom Karimovning vafoti ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimidagi birinchi kunlardanoq mamlakat energetika sohasini takomillashtirishga qaratilgan dasturni qabul qilgan, ammo 3 yil o'tib ham mamlakat gaz va elektr ta'minotida ko'p narsa o'zgarmagan. O'zbekistonlik iqtisodchi Nozir Yusupov mamlakat iqtisodiyotidagi tizimli muammolar bu sohada odamlar kutgan natijani bermayotganini aytadi. Gaz, elektr iste'moli oldingi yillarga solishtirganda yana ham ortdi. Mamlakat bu talabni qondira olmayapti. Katta korxonalarga gaz, elektr bersa xalqqa yetmay qolyapti, xalqqa bersa zavodlar to'xtab qolyapti, deydi ekspert. O'zbekneftgaz davlat shirkati rasmiy saytida iddao qilinishicha, milliy holding shirkati ishlab chiqarish quvvatlari O'zbekistonda yiliga 60-70 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olish imkonini beradi va O'zbekiston gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazning xorijdagi eng katta xaridori esa Xitoy hisoblanadi. O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori esa Rossiyadir. O'zbekistonning tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyojiga oid raqamlar esa jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Elektr quvvati ishlab chiqarish esa O'zbekistonning davlat aksionerlik jamiyati kompaniyasi O'zbek Energo tasarrufidadir. O'zbek Energoga ko'ra, har yili mamlakatda 56 milliard kilovatt soat miqdorida elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Buning 90% issiqlik elektr stansiyalaridan olinadi. O'zbekistonda tabiiy gazda ishlovchi 10 ta issiqlik elektr stansiyasi va 30 dan ortiq GESlar bor. O'zbek Energo mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirayotganini iddao qilib keladi. Unday bo'lsa, o'zbekistonliklar o'zlarining kundalik turmushida elektr va gaz taqchilligiga nega duch keladi? Nega odamlar elektr gaz taqchilligidan norozi bo'lib ko'chalarini, yo'llarini to'smoqda? Bu savolga Ozodlik O'zbek Energodan ham, O'zbek nefti gazdan ham izoh ola olmadi.
Ozodlik.
2019 yil yakunlari. Otabek Umarov prezidentdan soqchisidan yilning shoumeniga aylandi. Tugayotgan 2019 yilning O'zbekiston jamoatchiligi yodida qolgan shov-shuvli voqealaridan bir nechtasi prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan uning tan soqchisiga aylangan Umarov, mahalliy matbuot xabariga ko'ra ko'p o'tmay, prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Aksar davlatlarda bu lavozimdagi mulozim prezident xavfsizligini ta'minlash maqsadida jamoatchilikka ko'rinish bermaydi. Ammo 2019 yil davomida Otabek Umarov xavfsizlik mulozimi sifatidagi vakolati barobarida ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar orasida eng ko'p gapirilgan yilning o'ziga xos shoumeniga aylandi. Yilning 7-mart kuni prezident kenja kuyovi kuchli vakolatlar berilgan davlat lavozimi ustiga O'zbekiston triatlon federatsiyasi prezidenti etib saylandi. Bu tayinlovdan ko'p o'tmay hukumat o'zbekistonliklar orasida ko'p ham ommalashmagan triatlonga alohida e'tibor ko'rsatishga kirishdi. Vazirlar mahkamasi aynan triatlon sportini rivojlantirish haqida maxsus qaror chiqardi. Bu qarorda federatsiyaning davlat byudjeti, xayriya mablag'lari va qonunda taqiqlanmagan boshqa mablag'lar hisobidan faoliyat ko'rsatishi belgilab qo'yildi. Federatsiya byudjetining miqdori na bu qarorda va na boshqa manbalarda ko'rsatilmadi. Vazirlar mahkamasi qarori bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Sijjak oromgohi ham Otabek Umarov federatsiyasi ixtiyoriga bepul olib berildi. Gulnora Karimovaning xos dam olish maskani bo'lgan bu ulkan oromgohda sport maydonidan tashqari o'z mehmonxonasi, bir nechta basseyni, alohida kottej va boshqa hashamatlar mavjud. 2018 yilning 15-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi qo'l qo'ygan qaror bilan bu oromgoh O'zbekistondagi eng ommalashgan sport futbolga ajratilgan va Sijjak dam olish zonasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qoshidagi milliy terma jamoalar uchun o'quv mashg'ulot bazasi tuzish uchun berilgan edi. Ammo ochiqlanmagan sababga ko'ra futboldan ko'ra ko'proq triatlonni rivojlantirishga qaror qilgan hukumat prezident qarorini bekor qildi. Yilni Instagramda bir necha 10,000 follower bilan boshlagan Otabek Umarov yil oxiriga kelib 1,300,000dan ko'proq followerga ega bo'ldi va o'ziga xos influencerga aylandi. Umarovning Instagramchilar orasida nom chiqarishiga uning postsovet va arab dunyosida dong taratgan hukmdor va selebritilar bilan tushgan surat va videolarning yoyinlanishi sabab bo'ldi. Xususan Umarov 6-iyun kuni o'zi va Mirziyoyevlar oilasining boshqa erkaklari bilan Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maxtum o'g'illarining to'yi suratlarini Instagramda tarqatdi. Bu rasmlarda Umarovning Dubay shayxi va shahzodalari bilan quchoqlashib turgani aks etdi. Ayni paytda Umarov o'zi va bojasining bu to'yiga O'zbekiston hukumati rasmiy namoyandasi, ya'ni soliq to'lovchi puliga yoki xususiy mehmon, ya'ni o'z puliga borganiga oid ma'lumotni ochiqlamadi. Otabek Umarovni ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar orasida eng keng tanitgan voqea 2019 yil iyulida bo'ldi. 8 iyulga o'tar kechasi Otabek Muhammadaliyevich taxallusi bilan Instagramda faol bo'lgan Otabek Umarov jonli video namoyish qildi. Mahalliy vaqt bilan tungi soat 2 dan keyin paydo bo'lib, bir necha soatdan so'ng o'chirilgan bu videoda Umarov Toshkent ko'chalarida Tesla mashinasini soatiga 200 km tezlikda haydayotganini ko'z qildi. Ozodlik jamoatchiligiga taqdim etgan bu video ijtimoiy tarmoqda keskin e'tirozlarga sabab bo'lgan ortidan voqeadan 12 kun o'tib, 19-iyulda Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida 1,824,570 so'm jarima to'laganlik haqidagi kvitansiyani ham ilova qildi. Ayni paytda Umarov ijtimoiy tarmoqda qayta-qayta so'ralgan savol: davlat mulozimining narxi 100 ming AQSh dollaridan qimmat mashinani qaysi puliga olganiga doir savollarini javobsiz qoldirdi. yil davomida Otabek Umarov Instagramini kuzatganlar uning shaxsiy mehmonlarining Toshkentda kamida xorij vaziri darajasida dabdaba va as-asa bilan kutib olinib, shohona bazm qilganiga guvoh bo'ldi. Xususan Otabek Umarovning qizi tug'ilgan kuni arafasida Toshkentga kelgan rossiyalik videoblogerlar Erik Davidich va Guseyn Gasanovni kutib olishdan kuzatishga qadar mamlakat Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari jalb qilindi, ko'chalar ularning ulkan panolari bilan bezatildi, mehmonlar shaniga shohona bazmlar uyushtirildi. Rossiyada ikkalasi ham firibgarlikda ayblangan bu video blogerlar ixtiyoriga egasi kimligi ochiqlanmagan dunyoning eng qimmat avtomobillari ham taqdim etildi. Bu blogerlar o'st Instagramida mazkur mulozamat va mehmon navozlik uchun na Toshkent hukumati, masalan, turizm qo'mitasi emas, balki qayta-qayta Otabek Umarovning o'ziga rahmat aytdi. Iyun oyida Otabek Umarov va Mirziyoyev oilasi erkaklarini to'yiga chaqirgan Dubay valiahd shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktum noyabrning ilk kunlarida O'zbekistonda mehmon qilindi. Shahzoda sharafiga nafaqat shohona ziyofatlar berildi, balki uning lochinlari Qizil kitobga kirgan noyob qushlarni ham O'zbekistonda ov qildi. Bu mehmondorchiliklar surati ham Otabek Umarovning Instagram sahifasida jamoatchilikka ko'z qilindi. yil kuziga kelib Otabek Umarovga berilgan amal va lavozimlar ro'yxati yana bittaga uzaydi. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari, Triatlon federatsiyasi prezidenti lavozimi ustiga Umarov 8-noyabr kuni MMA aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti ham bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan taxminlarga ko'ra, avvalda bo'lmagan bunday assotsiatsiyaning o'zi ham aynan Otabek Umarov uchun tashkil etildi. Tashkil topganidan 2 hafta o'tib o'tmay, Umarovning yangi assotsiatsiyasi Toshkentda birinchi xalqaro turnir uyushtirishga muvaffaq bo'ldi. Turnir arafasida uni prezidentning sportni rivojlantirish siyosati ifodasi sifatida taqdim etgan Umarov o'z maqsadi yulduzlarni O'zbekistonga olib kelish ekanini ta'kidladi. Bu yulduzlar esa Toshkentda o'zini ko'p kuttirmadi. 23-noyabr kungi turnirga mehmon sifatida Roy Jones va Jeff Monson kabi sportchilar qatori, Nusrat Gökçe kabi Instagram yulduziga aylangan turkiyalik qassob ham maxsus samolyotlarda olib kelindi. Ularning har biri Toshkent aeroportida karnay surnay sadolari ostida deyarli davlat rahbari maqomida qarshi olindi. O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vazirligi ozodlikka bu turnir va uning tashkillashtirilishiga aloqasi yo'qligi, sport assotsiatsiyalariga davlat tomonidan mablag' ajratilmasligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin hatto O'zbekiston uchun ham misli ko'rilmagan nepotizm, hokimiyat boshqaruvidagi qarindosh urug'chilikning gullab yashnashi ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar e'tirozlariga sabab bo'lmay qolmadi. Birinchi oilaning Otabek Umarov o'z Instagramida tinimsiz ko'z qilgan shohona hayoti bilan millionlab o'zbekistonliklar kundalik turmush o'rtasidagi keskin tafovut ko'pchilikka marhum prezident Karimovning qizlari, xususan Gulnora Karimova hayot tarzini eslatdi. Gulnora Karimova har yil kuzida millionlab o'zbekistonlik majburan paxta dalasiga haydalgan faslda g'arb zodagonlarini Toshkentdagi har xil festival va shoular bahonasida mehmon qilishni o'z an'anasiga aylantirgan edi. Hozirda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimovaning bu bazmlari pulini O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotlaridan tushunilishicha, har xil o'lponlarga tortilgan oddiy o'zbekistonliklar, xususan pora berishga majburlangan, o'z biznesidan ayrilgan tadbirkorlar to'lagan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Keyingi 10 yillik insoniyat ilm-fan sohasida yirik yutuqlarga erishdi. Tugayotgan 10 yillikning eng muhim ilmiy kashfiyotlari to'liq ro'yxatini tuzish oson emas. Shunday bo'lsa-da, National Geographic jurnali xodimlari keyingi 10 yillikda erishilgan eng muhim ilmiy tadqiqotlar ro'yxatini tuzdi. Ro'yxatga ilmiy yutuqlar individual kashfiyotlar o'laroq emas, balki kashfiyotlar guruhlari va yo'nalishlari shaklida kiritildi. Quyida ushbu ro'yxatga kiritilgan ayrim kashfiyotlar bilan tanishasiz. Qadimiy DNKlarni o'rganishdagi yutuqlar. DNK texnologiyalaridagi yutuqlar qadimiy DNKlar tahlili va ularning hozirgi odamlarga ta'sirini o'rganishimizda yirik o'zgarishlarga sabab bo'ldi. 2010-yilda ilk marotaba qadimiy odamning deyarli to'liq genomi e'lon qilindi. O'shandan beri 3 mingga yaqin qadimiy odam genomlari tuzib chiqildi. Xususan hozirgi Meksika hududida 13 ming oldin yashagan qizaloqning DNK genomi tuzib chiqildi.
Inson kelib chiqishiga doir kashfiyotlar. Keyingi 10 yillikda yangi topilgan qazilmalar insoniyat kelib chiqishi haqidagi tasavvurimiz yanada to'liqroq bo'lishiga va ayrim holatlarda tubdan o'zgarishiga sabab bo'ldi. 2010-yilda Liberger insonlarning Australopithecus sediba nomi berilgan ajdodini aniqladi. 2015-yilda esa olim Janubiy Afrikada Homo naledi odam turi qoldiqlarini topdi. Bu odamning ko'rinishi ham zamonaviy insonlarga, ham qadimgi ajdodlarga o'xshashligi aniqlandi. Shuningdek, 2010-yilda Sibirda, 2018-yil Xitoyda, 2019-yil Filippinda topilgan qoldiqlar insoniyat kelib chiqishi tarixi haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishimizga sabab bo'ldi.
Keyingi 10 yillikda DNKni aniq tahrirlash yo'llari ishlab chiqildi. Xususan CRISPR-Cas9 tizimining yaratilishi ushbu sohada yirik yutuq bo'ldi. Hozirda dunyo bo'ylab olimlar gen tahrirlash texnologiyasini yanada takomillashtirish ustida ishlamoqda. Bu borada DNKni tahrirlash axloqqa to'g'ri kelish-kelmasligi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2018-yilda xitoylik olimlar DNKsi o'zgartirilgan ilk egizaklar tug'ilganini e'lon qilish ortidan dunyo bo'ylab odamlar genini tahrir qilishga moratoriy qo'yish chaqiriqlari yangladi.
Yangi aniqlangan minglab egzosayyora. Egzosayyora yoki egzoplaneta deb quyosh tizimidan tashqarida joylashgan har qanday sayyoraga aytiladi. Ilk egzosayyora 1995-yilda aniqlangan. Somon yo'li galaktikasining o'zidayoq milliardlab sayyora mavjudligi taxmin etiladi. 2009-2018-yillarda NASA'ning Kepler fazo teleskopining o'zi 2700dan ortiq egzosayyorani aniqladi. Bular orasida eng muhimi, olimlar ilk marotaba kuzatgan tosh, ya'ni yerimiz kabi qattiq egzosayyoraning aniqlanishidir. Kepler teleskopining davomchisi TESS 2018-yildan beri allaqachon 34 egzosayyorani aniqlashga ulgurdi.
Ibtidoiy san'at. Keyingi 10 yillikda qilingan kashfiyotlar odamlar ajdodlari rasm chizishni biz o'ylaganda ancha avval boshlaganini ko'rsatdi. 2014-yilda Indoneziyaning Sulawesi orolida joylashgan g'orda kamida 39 ming yil oldin chizilgan rasmlar topildi. 2018-yilda esa Borneo orolidagi g'orda 40-52 ming yillik rasmlar aniqlandi. 2018-yilda Janubiy Afrikada topilgan to'l shaklidagi rasm esa yer yuzidagi eng qadimiy chizma bo'lishi mumkin.
Astronomiyadagi yutuqlar. 2013 yılda Avrupa Fazo Agentligi Gaia kemasını fazoga uçurdu. Kema Somon yo'li galaktikasidagi 1 milliarddan oshiq yulduzlar o'rtasidagi masofalarni hamda 150 milliondan oshiq yulduz tezligini o'lchamoqda. Uning yordamida olingan ma'lumotlar yordamida olimlar galaktikamizning 3 o'lchamdagi filmini tayyorlashdi. Shuningdek, 2019 yilda xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Olimlarning aytishicha, Event Horizon teleskopi yordamida suratga olingan qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, Yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan.
Qadimiy sivilizatsiyalarga yetaklovchi eshiklar keyingi 10 yillik yirik arxeologik kashfiyotlarga boy bo'ldi. Xususan 2013 yilda ingliz qirori Richard 3 ning qabri nihoyat topildi. 2016 yilda arxeologlar Bibliyada hikoya qilingan filistimliklar qabristonini topishdi. 2018 yilda Gvatemalada lazerlar yordamida 60 mingdan oshiq qadimiy maya inshootlari aniqlandi. 10 yillik davomida shuningdek cho'kib ketgan bir necha kema topildi. Bular orasida oxirgi marta Afrikadan qullarni AQShga olib borgan Klotilda kemasi hamda Qora dengiz tubidan topilgan 2400 yillik kemalarni alohida qayd etish joiz.
Yulduzlar aro sayohatning boshlanishi. 2010 yillarda ilk marotaba insonlar apparatlari quyosh ta'siridan uzoqlashib, yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Xususan 2012 yilda NASA'ning Voyager 1 kemasi geosfera, ya'ni quyosh zarralari yetib boradigan sfera tashqarisiga chiqdi. 2018 yilda esa Voyager 2 ham yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Shuningdek, 2017 yilda ilk marotaba boshqa yulduz tizimida paydo bo'lgan jism bizning olamdan o'tgani kuzatildi.
Kasalliklarga qarshi kurash. 2014-2016 yillarda G'arbiy Afrikada Ebola virusi tarqalishi ortidan sog'liqni saqlash rasmiylari hamda Merck farmatsevtika shirkati yangi vaksina ishlab chiqdi. 2019 yilda vaksinani Yevropa rasmiylari ma'qulladi. Shuningdek, 10 yillik davomida AIDS'ga qarshi kurashda yutuqlarga erishildi.
Quyosh tizimidagi yutuqlar. 2015 yil NASA'ning New Horizons stansiyasi ko'p yillik sayohatdan keyin Pluton sayyorasiga yetib borib, ilk marotaba uning yuqori sifatli suratlarini yerga yubordi. 10 yillik yakuniga yaqin esa NASA'ning Osiris Rex hamda Yaponiya fazo agentligining Hayabusa 2 stansiyasi olis asteroidlarga qo'ndi.
Boshqa olamlarda hayot asoslarini izlab. Keyingi 10 yillikda boshqa olamlarda bizga ma'lum bo'lgan hayot uchun muhim o'rin tutuvchi uglerod molekulalari haqida ko'proq bilib oldik. Shuningdek, 2014-2017 yillarda to'plangan ma'lumotlar yordamida qadimda yerga urilgan jismlar sayyoramizga olib kelgan moddalar haqida ko'proq bilib oldik. 2017 yilda NASA'ning Cassini stansiyasi Saturnda Encelada organik molekulalari borligini tasdiqladi. 2018 yilda esa Qizil sayyorada organik birikmalar topildi.
Reproduksion inqilob. 2016 yilda 3 ota-onadan bola tug'ilgani e'lon qilindi. Xususan, bola otaning spermasi, onaning hujayrasi yadrosi hamda yadrosi olingan 3-chi donorning tuxumidan paydo bo'ldi. Bu yo'l bilan ona mitoxondriyasidagi nuqsonlarga qarshi kurashish taklif qilinmoqda. 2018 yilda gen tahrirlash texnologiyasi yordamida ayni jinsli sichqonlar bolalashi mumkinligini ko'rsatib berildi. Nihoyat, 2018 yilda xitoylik olimlar klonlashtirilgan 2 makaka tug'ilganini e'lon qildi. Bundan avval primatlar klonlashtirilmagan edi.
Yangi aniqlangan va yo'q bo'lib borayotgan biologik turlar. Biologlar yiliga rekord 18 ming yangi turni aniqlamoqda. So'nggi yillarda qo'li bor baliqdan tortib, tangadan kichik baqa turlarigacha aniqlandi. Bir vaqtning o'zida turlar tobora tez sur'atda yo'qolib borayotgani kuzatilmoqda. 2019 yilda olimlar o'simlik va jonivorlarning 4dan biri yo'q bo'lib ketish xavfi ostida ekanligi haqida ogohlantirdi.
Iqlim o'zgarishi haqida ogohlik. 2010 yıllarda atmosferaga ulaştırılayotgan karbonat angidrit gazi ko'lami rekord darajalarga yetdi. Shu sabab 10 yillik davomida olimlar yerning o'zgarayotgan iqlimiga e'tibor qaratish uchun qator jiddiy va mukammal tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Natijada jahon bo'ylab iqlim o'zgarishiga qarshi chora ko'rish talabi bilan rekord aksiyalar bo'lib o'tdi. Fazo parvozi davrining boshlanishi. 2011 yilda Xitoy o'zining ilk fazo laboratoriyasini yo'lga qo'ydi. 2014 yilda Hindiston Marsga stansiya yubordi. AQShda Space Shuttle dasturi tugatilishi ortidan paydo bo'lgan bo'shliqni xususiy shirkatlar egalladi. Xususan Blue Origin hamda SpaceX shirkatlari ilk marotaba qayta ishlatish mumkin bo'lgan raketalardan muvaffaqiyatli ravishda foydalandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.